Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je ponedeljak, 17. novembar 2025. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu na srpskom donosimo niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle najvažnijih vesti dana sledi sportski pregled u kojem ćete čuti ko je osvojio završni teniski turnir sezone i kako su okončane evropske kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2026. Fudbalere Srbije nećemo gledati dogodine na smotri 48 najboljih selekcija planete. U bloku domaćih i međunarodnih aktuelnosti govorimo o klimatskoj akciji. Najpre u svetlu odluke liberalne stranke da sa svoje političke platforme ukloni ciljeve dostizanja nulte neto emisije štetnih gasova do 2050. godine. Također, čućete i kako se odvija klimatski samit Ujedinjenih nacija u Brazilu, gde su naučnici naglasili da trenutni napori koje ulažu zemlje širom sveta nisu dovoljni za smanjenje globalnog zagrevanja. Od tema iz Srbije, opširnije ćemo govoriti o društveno-političkoj krizi u zemlji u svetlu štrajkova glađu koju protekle dve sedmice zaokupljaju najveću pažnju javnosti. Ovo su neke od današnjih tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Liderka liberala Susan Ley obećala je da će koalicija u narednim nedeljama objaviti više detalja o svojoj politici za smanjenje broja migranata. Opozicija je iznala glavne delove svog energetskog plana nakon odustajanja od ciljeva neto nulte emisije. Više od 100 ljudi, uglavnom policajaca, povređeno je u Mexico City-u tokom demonstracija na kojima su hiljade izašle na ulice protestujući protiv korupcije i pogoršanja bezbednosnih uslova. Skoro 70 javnih škola u australijskoj prestoničkoj teritoriji danas je zatvoreno, dok se zabrinutost zbog kontaminacije azbestom nastavlja širiti na teritoriji. Prošlog petka 23 škole i predškolske ustanove zatvorene su radi istrage nakon što je Australijska komisija za konkurenciju i zaštitu potrošača upozorila da obojeni pesak može sadržati tragove azbesta. Jedna škola u Brisbaneu također je zatvorena prošlog petka. U saopštenju ministarke za obrazovanje i rano detinjstvo Australijske prestoničke teritorije, Yvette Berry, navodi se da je teritorijalna vlada poslala ovlašćene izvođače za rad sa azbestom da testiraju, saniraju i ponovo odobre prostor za upotrebu, što može potrajati nekoliko dana. Liderka liberala Susan Ley obećala je da će koalicija u narednim nedeljama objaviti više detalja o svojoj politici za smanjenje broja migranata. To je bilo sporno pitanje unutar liberalne partije, jer neki poslanici u pozadini, poput Jacinte Nampijimpe Price, traže drastična smanjenja migracije. Senatorka Price je uklonjena iz senke kabineta nakon nedelju dana dugog sukoba zbog komentara koje je dala o indijskim migrantima, što je kulminiralo njenim odbijenjem da podrži gospođu Ley kao liderku liberala. Gospođa Ley se ponovo osvrnula na ovo pitanje, obećavši da će smanjenje migracije biti prioritet tokom njenog vodstva.
We've been working very closely on migration policy in the last six months. This work has been done
Tokom poslednjih 6 meseci veoma blisko radimo na politici imigracije. Na ovom poslu radio je senator Paul Skar, a nedavno se pridružio i John O'Dunham kao ministar unutrašnjih poslova u senci. U narednim nedeljama objavit ćemo migracionu politiku, široke principe takve politike, koja pokazuje ono što govorimo od samog početka, a to je da su brojevi migracije u ovoj zemlji previše visoki i da to mora biti rešeno kao prioritet. Opozicija je iznala glavne delove svog energetskog plana nakon odustajanja od ciljeva neto nulte emisije. Liderka liberala Susan Lee i njen kolega iz nacionalne partije David Littleproud kažu da bi koalicija, ukoliko pobedi na izborima 2028. godine, promenila ciljeve zadate regulatornim i investicionim agencijama. Littleproud kaže da su agencije trenutno primorane da daju prioritet ciljevima smanjenja emisija, ali da bi pristup koalicije bio tehnološki neutralan, što bi moglo podržati budući prelazak na nuklearnu energiju. Obnovljiva energija potkrepljena firmingom naširoko se smatra najjeftinijim oblikom nove električne energije, ali Lee kaže da bi koalicija izabrala jeftiniji put, koji bi isključivao državnu podršku za osnovno bazno napajanje proizvedeno iz fosilnih goriva.
And by changing the rules of how energy operates, the priorities that the various structures operate under, and the underwriting where necessary.
A menjajući pravila po kojima energetski sektor funkcioniše, prioritete pod kojima rade različite strukture i gde je potrebno umereno državno garanciranje kako bi se omogućilo bazno napajanje, znamo da ćemo početi da smanjujemo pritisak na snabdevanje. Još 2,5 godine do izbora ne mogu brže doći za australijske domaćinstva koja se ozbiljno muče zbog energetske politike ove vlade. Naš prioritet biće da energija bude pristupačna i da se poveća snabdevanje u sistemu. Više od 100 ljudi, uglavnom policajaca, povređeno je u Mexico City-u tokom demonstracija na kojima su hiljade izašle na ulice protestujući protiv korupcije i pogoršanja bezbednosnih uslova. Neredi su izbili kada su maskirani demonstranti srušili metalne barijere koje su štitile nacionalnu palatu, što je navelo interventnu policiju da odgovori suzavcem i dimnim bombama. Demonstracije su uglavnom organizovane od strane omladinskih grupa generacije Z, koje kažu da su ogorčene nasiljem, uključujući i atentat na gradonačelnika Urupana Carlosa Manza. Demonstrant Manuel Martinez kaže da je kriminal glavni problem.
Carlos Manzo, lo que le pasó.
We came because of what happened to Carlos Manzo.
Došli smo zbog onoga što se dogodilo Carlosu Manzu. Za mene je ovo živi dokaz da su se ljudi probudili. Ne možemo biti u rukama zemlje kojom upravlja kriminal. Ne više, ne više. Mislim da je ovo granica. Glasovi su dati na predsjedničkim izborima u Čileu. Kriminal i migracija dominirali su kampanjom, a kandidat Jose Antonio Kast pozvao je na masovna proterivanja migranata. Ovo su prvi predsjednički izbori u zemlji otkako je glasanje postalo obavezno, a registracija birača automatska, pa je sada više od 15,7 miliona ljudi dužno da glasa. U trci je 8 kandidata, a ne očekuje se da će i jedan osvojiti 50% plus jedan glas potrebnih za pobedu u prvom krugu. To bi pokrenulo drugi krug između 2 vodeća kandidata 14. decembra. Troje ljudi je poginulo u iznenadnim poplavama koje je izazvala oluja Klaudija dok je zahvatala Portugal. Među njima je i stariji portugalski par pronađen mrtav u svom domu u Fernao Feru, za koji se čini da nije uspeo da pobegne od nadolazeće vode u jednom od najteže pogođenih područja u Seixalu, predgrađu blizu Lisabona. Još jedna žrtva zabeležena je kada je ekstreman vetar zahvatio kamp u portugalskom regionu Algave, gde je Vitor Vaz Pinto, regionalni komandant.
So as I said, at the campsite there were 6 victims.
Dakle, kao što sam rekao, u kampu je bilo 6 žrtava, od kojih je 5 povređeno, 2 teško, 2 lakše i 1 osoba je poginula. Vlasti kažu da su desetine drugih povređeni u ekstremnim vremenskim uslovima koji pogađaju zemlju, kao i delove susedne Španije i Ujedinjenog kraljestva. Očekuje se da će oluja Klaudija nastaviti da donosi još kiše i jak vetar u Portugal, pri čemu zemlja ostaje u stanju pripravnosti do kraja nedelje. Vanredna sednica vlade o NIS-u održana je u Palati Srbije. Do naredne nedelje moramo da donesemo odluku i da imamo rešenje za NIS. Nadam se da će azijski i evropski partneri, sa kojima ruski partneri razgovaraju, prihvatiti da pregovaraju o vlasništvu, što bi značilo da možemo OFAC da obavestimo zajedničkim pismom, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sednici vlade. Ukoliko Rusi ne uspeju da se dogovore sa svojim partnerima oko cene, Srbija će ponuditi bolju cenu za ruski deo NIS-a, naveo je Vučić. Premijer Đuro Macut izjavio je na sednici vlade povodom aktuelne situacije sa NIS-om da će vlada zasedati na dnevnom nivou zbog toga što je u Srbiji, kako je naveo, krizna situacija prvog stepena. Kosovo i Metohija nije prošlost i ne može ni biti, već je ono jedno večno sada, poručio u hramu Svetog Save patrijarh srpski Porfirije, obraćajući se studentima iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, učesnicima Prizrenske duhovne škole na prvom velikom liturgijskom okupljenju svih polaznika Prizrenske letnje duhovne škole. Porfirije je zagrlio sve studente, kako je rekao, u duhu svetome, u crkvi u kojoj su se sabrali i naveo da gde je crkva, tamo je prisustvo i carstvo Božje, tamo je prisustno i carsko nebeskvo. Preneo je portal radija Slovo ljublje. Serija incidenata usmerenih protiv Srba viđena je posljednjih dana u više gradova u Hrvatskoj, uključujući i Zagreb. Analitičari to već smatraju tradicijom, studenim novembrom, za Srbe u Hrvatskoj. Kulminacija, tvrde, sledi za koji dan. Srđan Kolar, zamenik gradonačelnika Vukovara, upozorava da se svakog 18. novembra grad pretvara u prostor ratnog turizma, u kome su Srbi faktički nepoželjni, dok se incidenti i pritisci prema srpskoj zajednici nastavljaju kroz navijačke grupe i političke strukture desnice. Analitičari upozoravaju da radikalna desnica koristi spoljno-političke tenzije i komemoraciju Vukovara kao izgovor za širenje nacionalističke retorike, čime se produbljuju podele i otežava normalizacija odnosa u Hrvatskoj. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,65 američkih dolara, 0,56 evra, 0,50 britanskih funti, 0,52 švajcarska franka i 65,83 srpskih dinara. Italijan Jannik Sinner osvojio je titulu na završnom Mastersu u Torinu nakon pobede nad prvim teniserom sveta Carlosom Alcarazom, rezultatom 2-0 po setovima 7-6, 7-5. Košarkašice Srbije pobedile su u Beogradu ekipu Portugalije sa 77-51 u utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Košarkaši Denver Nuggetsa pobedili su u gostima Minnesota Timberwolves rezultatom 123-112 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige. Nikola Jokić ostvario je sedmi triple-double od starta sezone. Fudbaler reprezentacije Srbije Saša Lukić rekao je da je neodlazak na svetsko prvenstvo veliki neuspeh i istakao da Orlovi moraju uvek da imaju visoke ciljeve. Fudbaleri Srbije pobedili su Letoniju u Leskovcu rezultatom 2-1 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Zvezdine džudiskinje samo 8 dana pre Lige šampiona, koja će u sljedeću subotu okupiti najbolje klubove Evrope, napravile su odličan uvod i oduševile na takmičenju u Zagrebu. Marica Perišić osvojila je zlatnu, a Andreja Stojadinov bronzanu medalju. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Pertu sunčano vreme i 34 stepena, u Adelaidu povremene padavine i 19 stepeni, u Melbourneu takođe povremene padavine, 17 stepeni, u Hobartu povremene padavine i 14 stepeni, u Kamberi delimično oblačno vreme i 18 stepeni, u Sidneju delimično oblačno sa 26 stepeni, u Brisbaneu sunčano vreme 33 stepena i u Darwinu moguća oluja i kiša i 31 stepen. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, ja sam Zoran Subić. Kao i svakog ponedjeljka, posle najvažnijih vesti dana, sledi pregled sportskih dešavanja koja su obeležila vikend za nama. U centru pažnje završnica teniskog ATP finala i kvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbalu. Italijan Jannik Sinner osvojio je titulu na završnom Mastersu u Torinu. Nakon pobede nad prvim teniserom sveta, Carlosom Alcarazom, rezultatom 2:0, po setovima 7-6, 7-5, Jannik Sinner je drugi put postao šampion Torina. Ovoga puta je savladao prvog tenisera sveta Carlosa Alcaraza u finalu koje je potvrdilo da savremeni tenis ima novo veliko rivalstvo. Italijan je pred domaćom publikom odigrao jedan od najkompletnijih mečeva u sezoni i odbranio titulu osvojenu prošle godine, čime je učvrstio status najboljeg igrača u dvorani i jednog od najdominantnijih tenisera u 2025. godini. Košarkašice Srbije pobedile su u Beogradu ekipu Portugalije 77:51 u utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija sa dve ubedljive pobede završava prvi prozor kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. Naredne mečeve Srbija igra u martu iduće godine. Košarkaši Denver Nuggetsa pobedili su u gostima Minnesota Timberwolves rezultatom 123:112 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige. Nikola Jokić ostvario je sedmi triple-double od starta sezone. Ubacio je 27 poena, uhvatio je 12 skokova i podelio 10 asistencija uz dve ukradene lopte. U dugoj istoriji najjače košarkaške lige na svetu zabeleženi su trenuci kada je, uprkos vrhunskom sistemu, organizacioni mehanizam iznenada otkazao. Od nepravilnih semafora, krivih koševa do klizavih parketa, NBA je više puta morala hitno da reaguje kako bi sačuvala kredibilitet. Na utakmici Minnesota i Denvera dogodilo se nešto što se ne događa često u gotovo perfektnoj organizaciji mreže NBA lige. Sistem za ažuriranje statistike otkazao je u trenutku kada je pokušana da se unese informacija o dvostrukoj ličnoj grešci koja je dosuđena na 2 minuta i 8 sekundi pre kraja treće deonice. Ovo je izazvalo potpuni pad sistema, pa su podaci kao što su statistika u posljednjoj četvrtini i statistika igrača ostali nepoznati. Fudbaleri Srbije pobedili su Letoniju u Leskovcu rezultatom 2:1 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Orlove sada očekuju obaveze u Ligi nacija, a zatim kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Posle dva vezana mundijala, naredni ćemo propustiti. Fudbaler reprezentacije Srbije Saša Lukić rekao je da je neodlazak na svetsko prvenstvo veliki neuspeh i istakao da Orlovi moraju uvek da imaju visoke ciljeve. Lukić je rekao da dobro poznaje sistem rada novog selektora Veljka Paunovića. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Rumuniju rezultatom 3:1 u meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. godine. Bosna i Hercegovina je posle zaostatka u prvom poluvremenu napravila preokret i pobeda protiv Austrije u utorak bio i donela direktan plasman na mundijal. Zvezdine džudistkinje samo 8 dana pre Lige šampiona, koja će u sljedeću subotu okupiti najbolje klubove Evrope, napravile su odličan uvod i oduševile na takmičenju u Zagrebu. Marica Perišić, do 57 kg kategorija, osvojila je zlatnu, a Andreja Stojadinov, do 48 kg kategorija, bronzanu medalju. Na preporuku čelnih ljudi svetske i evropske atletike odlučili smo da trasu jesenjeg polumaratona, posljednje ovosezonske trke u organizaciji Beogradskog maratona, u potpunosti preselimo na Novi Beograd i u Zemun, izjavio je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš. Jesenji polumaraton biće održan 23. novembra u glavnom gradu Srbije. Vaterpolisti Novog Beograda doživeli su drugi poraz u regionalnoj premijer ligi, pošto su u derbiju šestog kola na svom bazenu izgubili od ekipe Šapca rezultatom 17-16. Novobeograđani su bolje počeli utakmicu i tokom prvog poluvremena u nekoliko navrata imali su dva gola prednosti. Ovom pobedom Šabac je preuzeo lidersku poziciju na tabeli sa 15 bodova, dok je Novi Beograd na drugoj poziciji sa 2 boda manje. U Vrnjačkoj banji, srpskoj prestonici turizma, na izuzetno posećenoj svečanosti je zatvoreno FIDE svetsko amatersko prvenstvo u šahu. Podsećamo da je na ovom takmičenju učestvovalo 284 takmičara iz 51 nacionalne federacije. Kada je reč o učesnicima, najbolje rezultate postigli su predstavnici Mongolije sa osvojene 2 zlatne medalje, zatim predstavnici Srbije sa osvojene 3 medalje, zlatne, srebrne i bronzane. Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ja sam Zoran Subić. Kraj prošle sedmice na domaćoj političkoj sceni obeležila je odluka glavnog odbora liberalne stranke da odustane od cilja dostizanja nulte neto emisije štetnih gasova do 2050. godine. Posle višečasovnog sastanka, glasanjem je odlučeno da se učini zaokret u dosadašnjoj politici, pošto su liberali 2021. pod Scottom Morrisonom usvojili ovaj plan. Međutim, ova dramatična promena političke platforme, jedne od dve najveće stranke u zemlji, izazvala je ne samo oštre reakcije političkih suparnika i dela javnosti, već i žestoku internu debatu među vodećim članovima partije. Kako izveštava Brianna Charles za SBS News, kritičari tvrde da ovaj potez liberalne stranke pokazuje fundamentalno nepoštovanje klimatskih akcija i politike zasnovane na naučnim dokazima. Za program na srpskom jeziku pripremio Branko Cvetojević.
The Liberal Party will remove a net zero target from our policy. And if elected,
liderka savezne opozicije Susan Lee saopštila je da liberalna stranka odbacuje cilj nulte neto emisije iz svoje politike. Također istakla je da ako liberali pobede na narednim izborima, uklonit će ciljeve smanjenja emisije do 2030. i do 2050. godine iz Nacionalnog zakona o klimatskim promenama. Dugo očekivana odluka liberala doneta je posle višenedeljnih diskusija i petočasovnog sastanka glavnog odbora stranke. Međutim, glasanje je pokazalo da odluka nije doneta jednoglasno. Protiv ciljeva nulte neto emisije glasalo je 28 članova rukovodstva, uključujući i neke visoke članove kabineta u senci liderke Susan Lee. Među njima su bili bivša ministarka Michaelia Cash, zatim James Patterson, Melissa McIntosh, Ted O'Brien, kao i stranački rivali sadašnje liderke Angus Taylor i Andrew Hastie. Senatorka McIntosh izjavila je da odustajanje od ovog klimatskog cilja predstavlja ispravnu stvar za njene birače.
This morning I went into the party room yesterday really strongly my conviction.
McIntosh kaže da je na sastanak došla sa čvrstim uverenjem u ime njenog biračkog tela da odbacivanje plana o nultoj neto emisiji nikada nije bilo usmereno protiv klimatskih ili ekoloških problema. To je samo pitanje realnosti. A realnost je da ljudi u predgrađima bukvalno preživljavaju, ali i umiru zbog pogrešnih ciljeva Albaneze ove vlade po pitanju smanjenja emisija. S druge strane, neki od umerenih političara u liberalnoj stranci poput Andrewa Braga, Marije Kovačić i Paula Skara glasali su za očuvanje ciljeva nulte neto emisije. Brag je čak nekoliko dana pre glasanja rekao za ABC da će napustiti kabinet u senci ukoliko se odustane od obaveze postizanja nulte neto emisije do 2050. Brag je tada rekao da ne veruje da će stranka ikada odustati od Pariskog sporazuma o klimi. On je istakao da su liberali ipak jedna od vodećih, a ne marginalna stranka, dodavši da većina Australijanaca želi da liberali igraju svoju fair ulogu u smanjenju emisija. I njegov stranački kolega Tim Wilson bio je glasni zagovornik klimatskih akcija, ali su oni na glasanju ostali u manjini. Imamo izbor da postanemo blaža verzija nacionalne stranke ili da definišemo budućnost ove zemlje. Možemo da se borimo za nadu, izgradnju i reindustrializaciju naše zemlje pomoću energetskih izvora koji su nam potrebni, kazao je Wilson i naglasio da je potrebno postaviti jasan cilj za nacionalne ciljeve smanjenja emisija i graditi industrijsku budućnost na čistoj energiji. Da li će liberalni poslanici poput Andrewa Braga i ostalih koji su bili protiv ovakve odluke zaista otići iz stranke, ostaje da se vidi u narednom periodu. A kada je reč o tome šta zapravo znači ovaj potez liberalne partije da odustane od dosadašnjeg cilja, važno je napomenuti da se liberali time nisu odrekli Pariskog sporazuma o klimi. Naime, oni i dalje podržavaju ovaj međunarodni dogovor, ali žele da doprinesu njegovim ciljevima na drugačiji način. Stranka namerava da postavi nacionalno utvrđene doprinose, odnosno petogodišnje ciljeve koji neće biti pravno obavezujući prema međunarodnim sporazumima. Liderka opozicije je zadužila portparola stranke za pitanja energetike Dena Tijana, kao i Anne Raston i Johna Duniama, da se sastanu sa delegacijom koalicionog partnera nacionalne stranke, koja je također odustala od dostizanja nulte neto emisije. Predstavnici dve partije su tokom vikenda dogovarali zajednički stav o ovom pitanju kako bi nastupili jedinstveno kao koalicija. Kod dela pristalica liberalne stranke došlo je i do strepnje da će im šanse da povrate neke izborne jedinice od vitalnog značaja sada biti značajno umanjene. Međutim, jedan od članova rukovodstva te partije, Alex Hawke, ne slaže se sa takvim mišljenjem. Ne sumnjam da će mnogi na levoj strani politike, predvođeni laburistima i drugima, iznositi razne političke tvrdnje o našoj odluci, ali realnost nulte neto emisije je takva da vlada nije uspela ni da predloži politike pomoću kojih bi ostvarila sopstvene ciljeve, rekao je Hawke. S druge strane, nezavisna poslanica Sophie Scamps rekla je za Kanal 9 da debata o nultoj neto emisiji pokazuje da je liberalna stranka predugo pod uticajem bivšeg lidera nacionalne stranke Barnabija Joyce-a i rudarskog magnata Gene Reinhardt. Scamps kaže da je nacionalna stranka previše dugo vukla liberale za nos i da su liberali mogli da imaju sopstvenu politiku da su to zaista želeli. Umjesto da ostanu odvojeni od stavova nacionalne stranke, oni su im se pridružili. Time su pokazali pravi nedostatak liderstva po pitanju najvećeg problema našeg doba i to čine već decenijama. Zato i vidimo propast liberalne stranke, istakla je Scamps. Drugi nezavisni poslanici poput Allegra Spender kažu da liberali napuštaju ne samo ciljeve nulte neto emisije, već i političko razmišljanje zasnovano na dokazima. A odluku političkih suparnika komentarisao je i savezni premijer Anthony Albanese. On je istakao da unutrašnje podele među liberalima mogu da donesu samo loše svim Australijancima.
They're walking away from climate action because they fundamentally...
Oni odustaju od klimatske akcije jer u suštini ne veruju u nauku o klimatskim promjenama. Također odustaju od pouzdane i pristupačne energije iz obnovljivih izvora, ojačane skladištenjem i podrškom gasa. Australijanci ne mogu sebi da priušte da i dalje plaćaju cenu unutrašnjih sukoba u koaliciji po pitanju klimatske i energetske politike, naglasio je premijer, a zabeležila je Brianna Charles iz informativne redakcije SBS-a. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
U nastavku programa također govorimo o klimatskim temama, ali ovaj put iz međunarodne perspektive. U Brazilu se održava klimatski samit Ujedinjenih nacija ili COP30, na kojem pored lidera svetskih zemalja učestvuju i mnogobrojni naučnici i aktivisti koji se zalažu za sprečavanje globalnog zagrevanja. Kako je navedeno na samitu, emisije iz fosilnih goriva porasle su drugu godinu zaredom za nešto više od 1%. Naučnici na COP30 kažu da je to jedan od najmanjih porasta u posljednjim godinama, izuzimajući one koje su bile pogođene pandemijom. Međutim, iako je nivo emisija smanjen, trenutni napori za zaustavljanje rasta temperatura još uvek ne ispunjavaju postavljene ciljeve, piše Alan Lee za SBS News. Opširnije o ovoj temi u narednih nekoliko minuta.
Tokom proteklih nekoliko godina, naučnici, analitičari i zvaničnici nadali su se da će 2025. biti godina kada će emisije nastale sagorevanjem uglja, nafte i prirodnog gasa prestati da rastu. Moraće da sačekaju još jednu godinu. Naučnici su na klimatskoj konferenciji COP30 u Brazilu saopštili da su emisije iz fosilnih goriva porasle 1,1% u 2025. godini. Steven Sitch sa Univerziteta u Exeteru, član Global Carbon projekta, organizacije koja koristi podatke iz celog sveta da izračuna godišnje emisije i objavljuje ih u dva naučna časopisa, objašnjava.
So we project in 2025 growth in emissions of 1.1%.
Dakle, projektujemo rast emisija od 1,1% u 2025. godini i to je sasvim slučajno isto kao u 2024. godini, a to se upoređuje sa prosečnim godišnjim rastom od 0,8% tokom protekle decenije od 2015. do 2024. godine. Ima tu i dobrih vesti, jer u prethodnoj deceniji od 2005. do 2014. rast je iznosio 2%, dakle 1% poen više. Drugi izveštaj druge naučne grupe ispitao je koliko zagrevanje svetu preti s obzirom na ovogodišnje emisije i trenutne vladine politike. Izveštaj Climate Action Tracker pokazuje da napori u borbi protiv klimatskih promjena u posljednje 4 godine nisu značajno promenili projekcije za topliju budućnost. Jedan od autora izveštaja, Bill Hare, kaže:
"As our current policy update shows, the temperature outcomes been pretty flat for 4 years."
Kao što pokazuje naše ažuriranje trenutnih politika, projekcija temperature je prilično stabilna već 4 godine, što odražava nedostatak akcije zemalja, gurajući nas ka 2,6 stepeni zagrevanja, što će bukvalno skuvati planetu. Razgovaralo se i o uticaju povlačenja Sjedinjenih Država iz Pariskog sporazuma 2015. godine, uz tvrdnje da je taj potez usporio globalni napredak u smanjenju emisija stakleničkih gasova. Ana Misirliu iz New Climate Instituta kaže da se taj uticaj ne sme podceniti.
The US withdrawal from the Paris Agreement has had really devastating effects.
Povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Pariskog sporazuma imalo je zaista razorne posljedice i oslabilo globalni zamah. Mislim da tek počinjemo da vidimo vrh ledenog brega. Stvarni efekti još uvek nisu u potpunosti vidljivi u brojkama. Godišnja temperatura planete porasla je za nešto manje od pola stepena Celzijusa od 2015. godine, što je jedan od najvećih desetogodišnjih skokova zabeleženih u istoriji. Ova godina se očekuje da bude druga ili treća najtoplija otkako postoje merenja. Svaka godina od 2015. bila je toplija od godine kada je postignut Pariski sporazum. Bill Hare kaže da političari ne odgovaraju na izazov.
The 1.5 degree limit is the hard, it's a legal touchstone of what all countries need to be aiming for here.
Granica od 1,5 stepeni je srž. To je pravna odrednica ka kojoj sve zemlje moraju da teže. Ali u ovom ažuriranju pokazujemo da NDC ciljevi za 2035. godinu, koji su trebalo da budu ključni rezultat ovog COP-a, 10 godina nakon Pariza, nisu zatvorili jaz ka 1,5 stepeni. Zapravo, neprijatna istina je da se taj jaz povećao, a zatvaranje tog jaza predstavlja centralno političko pitanje na ovom COP-u. Ako se to ne reši, moramo se zapitati šta zemlje zapravo rade ovde. Ipak, Naučnici kažu da postoji i napredak. Uprkos rastu emisija, obnovljivi izvori energije brzo se šire i sa sobom donose smanjenje emisija, kako im upotreba raste. Obnovljiva energija sada je jeftinija u većini mesta od uglja, nafte i prirodnog gasa. Prošle godine, izveštaj Ujedinjenih nacija otkrio je da je 74% globalnog rasta proizvodnje električne energije došlo iz vetra, sunca i drugih zelenih izvora. U 2015. godini širom sveta prodato je pola miliona električnih vozila. Prošle godine taj broj je iznosio 17 miliona. Nicholas Hone iz New Climate Instituta kaže da ne treba gubiti nadu.
So even though our temperature estimates have not changed, there has been quite a lot of change underneath. Yeah, some positive trends.
Dakle, iako se naše procene temperature nisu promenile, ispod toga se dešava mnogo promena. Ima pozitivnih i negativnih trendova. Negativni su da emisije stakleničkih gasova i dalje rastu. Prošla godina je bila viša od prethodne, a procene pokazuju da će i ova biti viša od prošle. Ali istovremeno, zbog eksponencijalnog širenja obnovljivih izvora energije, sada mislimo da, kada globalne emisije dostignu vrhunac, možemo mnogo brže da ih smanjimo na niske nivoa, upravo zato što se obnovljivi izvori šire eksponencijalnom brzinom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić, sledi aktuelna tema iz Srbije. Duboka društveno-politička kriza, koja kroz proteste i oštre podele traje već duže od godinu dana, nastavlja da se dodatno produbljuje zbog štrajkova glađu Dijane Hrke i Milomira Jačimovića. Vlast u Srbiji za sada ne reaguje, a stiče se utisak i da su građani, uz izuzetak nekoliko hiljada onih koji su javno podržali Hrku i Jačimovića, prilično indiferentni prema tom najekstremnijem obliku mirnog protesta. Dijana Hrka štrajkuje glađu već 15 dana, a Milomir Jačimović 7. Više detalja u izveštaju naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić.
Mija, kažite nam kako psiholozi vide štrajkove glađu Dijane Hrke i Milomira Jačimovića, a kakav je odgovor vlasti na ove ekstremne vidove protesta?
U Srbiji u ovom trenutku odvijaju se dva štrajka glađu. Dijana Hrka u Beogradu traži odgovorne za smrt sina i ostalih stradalih pod nastrešnicama. Milomir Jačimović u Novom Sadu pokušava da povrati zaplenjene autobuse, a oduzeli su mu svih 7. Vladimir Mihić, profesor socijalne psihologije i psihologije javnog mnjenja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kaže da ljudski ne podržava njihov način da dođu do cilja, ali da je to rezultat očajnog vapaja za pravdom, za kojim se u Srbiji očigledno sve češće poseže. Nisam ubeđen koliko će štrajk Dijane Hrke zaista pokrenuti institucije, ali ono što hoće jeste mobilizacija ljudi koji traže pravdu, jednakost pred zakonom, odgovornost. Kada je reč o štrajku Jačimovića, situacija je prema njegovim rečima mnogo jednostavnija, zato što je, kako kaže, čoveku bez ikakvih zakonskih osnova oduzeto sredstvo za rada. U pitanju je, veli, ne samo pravda, već i egzistencija i preživljavanje njega i njegovog maloletnog sina, kojeg podiže sam. Od kad je podržao studente i besplatno ih prevozio na proteste, Jačimović trpi različite pritiske, od pretećih poziva i oduzimanja registarskih tablica do demoliranja vozila, bezbrojnih novčanih kazni koje su ugrozile rad njegove firme, privođenje njegovog maloletnog sina zbog lepljenja plakata i njega, jer je pretio da će se zapaliti ako mu ne vrate autobuse. Profesor Mihić zaključuje da ishod ova dva štrajka glađu, koja, kako kaže, možda i nisu različita, pokazuje različite perspektive pravde. Trenutna vlast neće rasvetliti slučaj pogibije sina Dijane Hrke zbog sopstvene umešanosti, pa će pravda za pad nastrešnice i druge korupcionaške afere iz poslednjih 13 godina verovatno biti moguća tek nakon promene vlasti. Dok Milomiru Jačimoviću će autobusi verovatno biti vraćeni, jer se nezakonito oduzimanje može relativno brzo rešiti kroz pravni okvir, zaključuje profesor Mihić, ne baveći se pitanjem da li je u našem sistemu selektivne pravde to zaista tako. Njegov kolega, univerzitetski profesor psihologije u penziji Mikloš Biro, u izvesnoj meri na ova dva štrajka glađu gleda drugačije. Ocenjuje da je štrajk glađu herojski čin, ali da zvanični mediji i vlast tu žrtvu predstavljaju kao performans i da nemaju ni saosećanja ni ljudskosti. Molio bih te ljude da prekinu štrajk, pošto ne verujem da će vlast reagovati, poručio je on. Profesor smatra da domaća javnost nema uvid koliko je štrajk glađu zdravstveno opasna stvar, a kao trenutno najopasniju navodi činjenicu da organizam nema dovoljno energenata da održi telesnu temperaturu, koja pada i u kombinaciji sa spoljašnjom temperaturom organizam postaje potpuno neotporan. I to ističe on, postaje jedan veliki rizik za život ljudi. Ovi štrajkovi glađu su čin ljudi koji žrtvuju svoj organizam za neke više ciljeve. Ono što je meni najdirljivije i najpohvalnije jeste što, gledajući gospođu Hrku i njene zahteve, tu nema mržnje, nema želje za osvetom, ima samo potražnje za normalnim društvom, za civilizacijskim, hrišćanskim vrednostima. I to je ono što je zadivljujuće, zbog čega su Hrka, Jaćimović i prethodno profesorka Marija Vasić heroji ovog doba, koji zaslužuju da im se duboko poklonimo zbog spremnosti da žrtvuju čak i svoj život za više ciljeve, navodi profesor. No, reakcije, kako kaže, neće biti, jer ono što smo do sad gledali bilo je, pa šta, to nema veze, šatro 16 žrtava, šatro protesti, šatro štrajk glađu. Sve je šatro, sve je izvrgnuto ruglu i podsmehu ili podaštavanju, što je užasno neljudski i užasno nehumano, zaključuje profesor Biro.
Mija, da li ipak ima pojedinaca u državnom vrhu koji su javno reagovali na ova posljednja dešavanja?
Ako zanemarimo prorežimske tabloide i neke predstavnike vlasti i njihove tvrdnje da Dijana Hrka ima dvojnicu, da je primanjem infuzije prekinula štrajk glađu, da je blokaderi guraju smrt, iz Nemanjine 11 i predsjedništva dolaze i neke u izvesnoj meri drugačije izjave. Miloš Vučević, savjetnik predsjednika Vučića, je pozvao i Hrku Jaćimovića da prekinu štrajk glađu i naglasio da nijedna nova nesreća ne može da pomogne da se ispravi stara nesreća. I svi nek su živi i zdravi da bismo mogli da utvrdimo istinu, a na sudskim presudama ne možemo insistirati tako što ćemo štrajkovati glađu, kazao je on. Međutim, oni koji bi trebalo da se oglase, makar o zahtevima Dijane Hrke, ćute. Tužilaštvo za organizovani kriminal se jeste oglasilo, ali ne ovim povodom, već kad ih je predsjednik Vučić nazvao korumpiranom bandom, što su ocenili kao njegovo prekoračenje ustavnih ovlašćenja. Na štrajkove glađu nema glasa ni iz Srpske akademije nauka i umetnosti, kao skupu najumnijih glava ove zemlje, njima se ne bavi ni javni servis, ali su podršku dali đaci iz 23 beogradske škole. Uz Dijanu Hrku Jaćimovića su stali studenti, akademska zajednica, neki sindikati i drugi kolektivi i pojedinci.
Mija, deluje da je veliki deo srpske javnosti prilično uzdržan po pitanju ovih štrajkova glađu. Zašto je tako i šta pokazuju primjeri iz prošlosti? Da li su ovakvi pokušaji borbe u Srbiji ranije davali rezultate?
Posljednja četiri najnovija štrajka glađu, a u njih su ušli poslanik Srpske napredne stranke Uroš Mrvić, kao i maloletni sin Milomira Jaćimovića, ali su ih u različitoj fazi iz različitih razloga prekinuli, prema oceni stručnjaka imaju pečat sloma državnog sistema. Indiferentnost priličnog dela domaće javnosti prema ovom vidu borbe oni tumače činjenicom da posezanje za štrajkom glađu nikada nije dalo željene rezultate. Socijalni psiholog Dragan Popadić podsjeća da štrajkovi glađu generalno imaju dugu tradiciju, da su se završavali čak i tragično i ostavljali duboke tragove u društvu, da i kod nas oni imaju značajnu tradiciju, ali pre kao jedan oblik performansa, relativno kratkotrajnog, koji treba da privuče pažnju javnosti. Ukazuje da u mnogim slučajevima iz bliske prošlosti štrajk glađu nije bio plod očajnih ljudi, rešenih da kada su sva druga sredstva borbe zakazala, pokažu da vrednosti za koje se zalažu za njih nadilaze vrednost vlastitog života. Štrajkači su se zadovoljavali time da privuku pažnju javnosti, a onda bi obustavljali štrajk. Kaže da koliko on zna u brojnim štrajkovima glađu u Srbiji, javno postavljen zahtev nikada nije bio ispunjen, ali da mu se čini da je pravi cilj performansa bivao ostvaren i da su štrajkači time bili uglavnom zadovoljni. Vladajući režim je u prošlosti uvek bio zabrinut za reakcije javnosti, te je pribegavao taktikama skretanja pažnje, dupliranjem, to jest štrajkom njihovih na štrajk oponenata, što inače primenjuje kada je u pitanju pariranje različitim građanskim protestima. Tako je, kako ukazuju mnogi analitičari, ta copy-paste strategija izrodila studente koji žele da uče, pešake kroz Srbiju, obilaske gradova, kontra skupove i mnogo toga još. Popadić kaže da se ista taktika sad ponavlja. Štrajk glađu Dijane Hrke i Milomira Jaćimovića on razume kao protest očajnih ljudi koji su iscrpli sva sredstva u borbi za pravdu, kao očajnički apel vlastima i građanima. S druge strane, po njegovom mišljenju, poslanik Mrdić je dobio partijski zadatak da odigra ulogu štrajkača glađu i izveštajima o njegovom štrajku da se u režimskim medijima prepokriju tragične scene kojima prisustvujemo. Univerzitetski profesor u penziji Čedomir Čupić pak navodi da štrajk glađu Dijane Hrke ima naročitu težinu i naročiti značaj. Ona je okovana tugom do kraja života, a njen štrajk glađu podržava život i daje izvesnu nadu da se to što se njoj dogodilo neće ponoviti. Za razliku od ljudi koji se povuku pred nepravdom i samo biološki vegetiraju, ona ima nešto duboko ljudsko da poruči svim građanima Srbije s aspekta onog što je svetionik i smisao života i pripada nadi i veri u život koji su ovde dovedeni u pitanje. Ona je sada taj mali plamičak koji to postiže, kaže profesor Čupić i ocenjuje da čin Dijane Hrke ima svrhu da oporavi vrednosti i podsjeti ljude da su jedino vrednosti ono što održava njihovu čovečnost.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte SBS, program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
I pred kraj današnje emisije čućemo više o godišnjim sportskim nagradama za Aboriđene i stanovnike ostrva Toresovog Moreuza. Svečana ceremonija dodele priznanja održana je u subotu u Brisbaneu, a ko su dobitnici saznaćemo u narednom prilogu.
Mlada volonterka April Leseur dobitnica je ovogodišnje NACI sportske nagrade za Aboriđine i stanovnike ostrva Toresovog Moreuza. Ova 24-godišnjakinja iz Shepartona u Viktoriji aktivno je uključena u rad lokalnog kluba Rambalara koji ima sportske timove u netbolu i australijskom fudbalu. April je godinama igrala za oba ova tima u Rambalari, ali je zbog povrede leđa morala da prekine sa aktivnim bavljenjem sportom. Od tada je teren zamenila za ulogu u vođenju kluba, pomažući u rešavanju raznih zaduženja kako bi ostali članovi mogli da budu fokusirani isključivo na treninge i utakmice. Leseur je sada član upravnog odbora, a istovremeno je menadžer tima i predsedavajuća u fudbalskoj sekciji Rambalare. April kaže da uvek voli da zna šta se sve dešava, naročito nedeljom kada se igraju utakmice i da pojedine stvari drži pod kontrolom. Zabrinuta sam da u suprotnom ti zadaci neće biti obavljeni, dodaje ova mlada volonterka. Pre nego što je dobila ovo nacionalno priznanje, April Leseur je izabrana i za mladog lidera godine u AFL-u, odnosno u zajednici koja okuplja klubove fudbala po australijskim pravilima. Njen doprinos pohvalila je i Chanel Ritchie, sekretar Rambalare iz Shepartona. April je već dugo prisutna među svojim vršnjacima i unutar naše zajednice, a sada se ističe i kao jedna od naših mladih liderki, kaže Ritchie. Ona naglašava i značaj kluba za aboridžinsku zajednicu Shepartona kao mesta koje ih okuplja i povezuje. Među ovogodišnjim laureatima NACI nagrade su i neki od poznatih autohtonih sportista. Za najboljeg trenera proglašen je bivši fudbalski reprezentativac David Williams za zasluge u plasmanu selekcije prvih nacija na nacionalni godišnji turnir budućih Sokerusa. Williams je i kao igrač ostavio dubok trag u Melbourne Cityju i Perth Gloryju, u kojem je pre godinu dana i završio profesionalnu karijeru. Od tada se bavi trenerskim pozivom i radi sa talentovanom decom iz aboriđinskih zajednica. U izjavi za NITV, Williams je istakao da mu je velika čast što je dobio ovo priznanje.
For me it's special because I...
Za mene je ovo priznanje posebno jer verujem da se sve dešava sa razlogom. Povredio sam se u decembru prošle godine i morao sam da prekinem sa igranjem fudbala, ali mi je to dalo šansu da postanem trener i da radim sa decom. To je uloga koju sam želeo i za sada mi ide sjajno, istakao je Williams, koji je tokom igračke karijere dva puta oblačio dres Sokerusa, a oprobao se i u inostranstvu, igrajući za danskog velikana Brandby. Jedna od nagrada pripala je i Lidiji Williams, dugogodišnjoj fudbalskoj reprezentativki Australije. Lidija je kao golman Matildi ostavila dubok trag u nacionalnom timu, a sada je dobila priznanje za doprinos u proboju autohtonih sportista na veliku nacionalnu scenu. Među ostalim laureatima su i voditelj Charlie King, kome je pripala nacionalna medijska nagrada, kao i teniski sudija James Dean za sportskog sudiju godine među aboriđinima i stanovnicima ostrva Torresovog Moreuza.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra u utorak u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu www.sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS Audio app. Također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu, adrese www.sbs.com.au/srbijan. ili facebook.com/sbsserbian. Sa vama je ovog popodneva bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja sutra u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.